7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Vasile Botnaru și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi discutăm despre actualitatea care va avea consecințe pe termen scurt și mai ales pe termen lung. Toamna, când se numără bobocii, a venit peste noi, nepoftită, nedorită, toamna politică mă refer, pentru că cea cu recolte, cu ziua roadei, este mereu dorită. Parcă o zi de toamnă hrănește un an, nu? Acum, sigur că suntem nevoiți iar să ne ocupăm de toamna politică. Atâtea evenimente pe capul nostru pe care n-avem cum să le neglijăm. Am invitat astăzi la Europa Liberă doi experți care tocmai o să ne ajute să vedem ce se întâmplă, cum ar putea să fie privite aceste evenimente. Adică ne ocupăm de analiză și sinteză, eventual de pronosticuri, deși cea mai ingrată situație este atunci când cineva vrea să facă pronosticuri în Republica Moldova, pentru că Moldova este imprevizibilă și în trecut, dar și în viitor. Nicolae Negru și Igor Vornițchi, oaspeții tradiționale a emisiunii Punct și de la capăt. Igor, întâi și întâi, spune-te, rog, dacă a devenit mai clar cine și ce vrea de la alegător. S-au limpezit lucrurile sau, dimpotrivă, un om care acum prima dată s-ar uita mai atent întrebându-se eu cu cine votez la Caragiale, va fi mai buimăcit sau va fi mai lămurit?
În politica moldovenească claritate nu a fost, nu este și nu cred că va fi vreodată, și acest sezon politic, modul în care a debutat el, demonstrează cu brio acest lucru. Lucrurile devin și mai complicate, deși unele evenimente puteau fi prognozate, puteau fi anticipate și am impresia chiar într-o emisiune anterioară vorbeam despre o posibilă trecere la alt nivel a acestei confruntări, unii zic dirijate, alții zic că ar fi reală, dintre președinție, președintele Igor Dodon și socialiști pe de o parte, guvernare pe de altă parte, avem și a treia parte, cea care e reprezentată de opoziția pro-europeană de centru-dreapta. Iată că toate aceste evenimente vin mai degrabă să inducă o derută mult mai mare decât era până acum. Sunt situații în care nu-ți mai dai seama dacă lupta politică se duce pe bune sau ai intrat deja în anumite înțelegeri, în anumite angajamente pe care și le-au asumat unul în fața altora ceilalți. Nu știu, eu zic că lucrurile devin foarte interesante.
Simplific și mai mult întrebarea. Dacă, de exemplu, eu sunt adeptul capitalismului, eu știu încotro să-mi îndrept acum privirile, cine este reprezentantul meu în viitorul legislativ, sau dimpotrivă, dacă am convingeri socialiste, Săcerea și Ciocanu e sub perna mea, atunci eu știu cu cine trebuie să votez, pe cine să-l cred și cui, de exemplu, să-i dau cotizațiile mele financiare ori morale.
Claritate nu este nici din acest punct de vedere și când spun acest lucru revin la teza pe noi nu știm deocamdată unde lupta politică e reală și unde este regizată și până când nu vom afla un răspuns definitiv la această întrebare, dar eu cred că vom afla în viitorul apropiat, până atunci nu vom putea răspunde clar la întrebarea pe care ați formulat-o.
Adică manipulare. Nicolae, dumneata ce crezi? În special niște catalizatori, cum ar fi, de exemplu, referendumul anti-primarul Chirtoacă sau opțiunea pentru introducerea viitorului european al Republicii Moldova în Constituție sau modul în care a fost cocoloșit președintele. Lucrurile astea ne ajută, nu ne ajută?
Din punctul meu de vedere, nu există o asemenea problemă. Electoratul este împărțit în două părți. Unii se uită spre est, alții se uită spre vest. Cei care se uită spre vest și-au definit o parte din ei și-au definit formațiunile care îi reprezintă, dar problema cea mai mare e că jumătate din electoratul pro-occidental, pro-european, încă nu vrea să participe la vot și nu știe cu cine să voteze. Deci aici
pot să vă cer aici exact o paranteză. Când dumneavoastră spuneți că unii se uită spre est și alții spre vest, cei care se uită spre vest sunt cu viziuni pro-capitaliste, pro-occidentale, în mod automat, și cei care se uită spre Putin sunt socialiști prin definiție?
Nu neapărat, nu neapărat, fiindcă și în Occident sunt socialiști, nu numai în Est, adică majoritatea populației din Republica Moldova este îndreptată sau așteaptă de la stat un anumit ajutor, asistență, deci ei sunt pentru un stat asistențial și chiar unele partide de la noi care se declară de dreapta, pro-capitaliste, ele de fapt atunci când s-au aflat la putere au aplicat politici socialiste, nu capitaliste. Da, deci aici de e o confuzie.
Un partid spune, hai să ne unim cu România, că de acolo o să avem o pensie bună. Sau
da, ei, asta e cea mai, să zicem, nevinovată intenție, să ne unim cu România, dar am în vedere felul cum...
Motivul, să ne unim pentru ca să ne dea.
Da, să ne unim pentru ca să ne dea, într-adevăr, este și o asemenea mișcare, sunt și persoane de felul acesta, dar în privința capitalismului, socialismului, eu cred că e o harababură, sau mai bine zis, harababura începe în capul politicienilor, pe urmă ea se transmite alegătorilor. Alegătorii, la urma urmei, sunt ultimii care trebuie să-și dea seama sau să aibă ei această cultură politică, cunoștințe ideologice.
Haideți să intrăm totuși în harababura asta. Astăzi vreau să ne lămurim câtuși de puțin ce se întâmplă exact pe stânga noastră, ce se întâmplă pe dreapta, convențional mă întorc stânga și dreapta.
Da.
Pentru că, de exemplu, Vladimir Voronin iarăși vrea să intre pe scenă, stânga asta pro-rusească sau pro-statalistă. Ce ofertă politică are astăzi?
Nu știu dacă are ea o ofertă politică decât rolul de satelit în jurul Rusiei. Pe asta, de fapt, se clădește toată strategia și a lui Voronin. Acum, altă dată, Voronin avea altă strategie. Strategia lui Voronin se schimbă în funcție de circumstanțe și am observat lucrul ăsta pe parcursul guvernării comuniștilor. Erau într-un rând îndreptați spre Occident, pe urmă spre Est, pe urmă iar spre Occident și așa mai departe. Asta e, din păcate, caracteristic și pentru socialiști. Toată strategia, toată politica lor se reduce că cu Rusia o să ne fie mai bine, că Rusia o să ne rezolve problemele pieței de desfacere pentru fructele și legumele din Republica Moldova, ca și cum Republica Moldova mai mult nu are ce exporta decât fructe.
Dar asta e bine sau e rău că stânga a renunțat în general la ideologizarea acestei oferte? Vă amintiți că atunci când erau la putere comuniștii lui Voronin, discutau despre marxismul, Cuba, europeană și așa mai departe.
Da, vorbeau despre proletariatul informațional,
da, da,
deci
da, exact.
Anumite evoluții
acum,
în
acum
teoria.
Acum s-a dat la o parte cochetarea cu teoria și se rezolvă subiecte practice. Cine să aibă acces pe piața rusească, gastarbeiteri.
Da. Parazitare, în fond, asta se numește. Și iată această împărțire sau această divizare a clasei politice, Volens-Nolens sau în mod automat se transmite și a alegătorilor noștri și iată blurează această divizare, să zicem, între prosocialiști și procomuniști pentru un stat asistențial sau un stat care se implice cât mai mult în viața economică și viața socială a statului. Până nu va fi această clarificare, dar eu nu văd când poate să fie această clarificare.
Înainte de a merge pe dreapta, vreau și pe Igor să-l rog să facă o mică radiografie acestei stângi. Cu ce se ocupă acum stânga din punctul dumneavoastră de vedere? Până acum, de fapt, e gică contra. Rolul ăsta e reușit de minune, dar s-a găsit tac de cojocul acestei tactici. O părere care eu împărtășesc, luată de la analiști. Dumneavoastră ce credeți despre stânga Asta, socialist-comunistă.
Eu cred că stânga la moment este reprezentată de patru partide. De un partid care o domină autoritar, acesta este Partidul Socialiștilor, și de trei partide care sunt încă în căutare de soluții, eventual soluții pentru propria supraviețuire, dar și soluții, evident, pentru alegători. Aceste trei partide sunt comuniștii, care nu știu de ce, dar afișează un optimism pe alocuri chiar exagerat. Eu nu am văzut careva acțiuni care să acopere acest optimism. Probabil au careva strategie secretă. Este partidul nostru, al domnului Usată, și ați văzut chiar în aceste zile, reprezentanții partidului spuneau că să vedeți că lucrurile vor reveni la normal în momentul în care Renata Usată va reveni în țară. Și este partidul condus de primarul de Orhei, Ilan Șor, care se pare că tot mai mult țintește acest electorat de stânga. El nu merge ideologizat, el nu merge în baza unor doctrine spunând că, uite, noi suntem de stânga, dar lucrează în special cu votanții tradiționali ai stângii politice în Republica Moldova. Bătrâneii prin aceste magazine sociale implementează proiecte cu un pronunțat caracter social, ce e și chiar ușor populist, pe alocuri chiar mai mult populism afișează, ceea ce ne duce la gândul că și ei țintesc electoratul pe care îl țintesc și socialiștii, și comuniștii, și cei din partidul nostru. Deci avem deocamdată o situație în care avem un partid activ, cum l-ați numit dumneavoastră, Gică Contra, și care, de fapt, a reușit să acapareze în mare parte stânga politică în Republica Moldova, și avem trei partide care afișează un optimism pe alocuri exagerat, dar care în realitate stau în stand-by. Și eu cred că la un moment dat vom vedea ce strategii vor aborda aceste partide. Impresia mea este că minim două dintre aceste trei partide au strategii clare.
Acum, cum credeți, ce e mai convenabil pentru un partid care, iată, acum trebuie să intre în campanie? Să se dea centru stânga, centru dreapta?
Eu zic că tot electoratul din Republica Moldova, și revin la o teză pe care ați discutat-o ceva mai înainte cu domnul Negru, tot electoratul din Republica Moldova, de fapt, este electoratul unui singur partid, a unui partid pe care convențional îl putem numi Partidul Consumatorilor de Bunăstare. Toți, absolut toți cetățenii din Republica Moldova așteaptă de la partid...
De bunăstare sau de promisiune?
De bunăstare, dar...
Promisă.
Da, dar aici intervine un element foarte interesant, și eu împreună cu colegii chiar am publicat anterior un material la această temă, așa și se numea Partidul Consumatorilor de Bunăstare. De fapt, electoratul din Republica Moldova nu este nici indoctrinat, nici ideologizat, nici măcar axat pe vectori externi, cum suntem noi deprinși să judecăm despre el. Fiecare își dorește un nivel anume de bunăstare, iar politicienii, partidele din Republica Moldova speculează, au sesizat acest moment foarte important și speculează pe el. Numai că unii zic, bunăstarea vine despre el, alții zic că bunăstarea vine despre vest. Avem trei mari grupuri de partide în Republica Moldova și iată, doar printr-o simplă frază ne putem convinge că toate își axează toate politicile, toate acțiunile, toate mesajele anume pe acest consum convențional de bunăstare. Sunt cei din stânga politică, despre care am vorbit ceva mai înainte, care zic bunăstarea va veni de la Moscova. Și noi suntem deprinși să-i numim și aceste partide și electoratul lor ca un electorat de stânga pro-est. Sunt cei din centru și de pe centru-dreapta care optează pentru integrarea în Uniunea Europeană și îi zic unicul și cel mai bun model de bunăstare și de prosperitate este cel care vine de la vest. Și sunt unioniștii, plasați undeva mai pe dreapta, sunt cei într-un fel pro-europeni, dar haideți să-i distingem, să-i luăm apart și îi zic bunăstarea vine de la România. Absolut toate aceste trei tabere vorbesc de bunăstare, numai că fiecare indică o direcție de unde vine ea. Domnul Negru are dreptate când folosește cuvântul parazitare. Da, e o parazitare, pentru că orice politician, orice partid la un moment dat este pus în situația să aleagă. Fie educă într-un fel anume electoratul, fie se pliază pe așteptările lui. A doua variantă este cea mai ușoară și așa este în toată lumea. Și ai noștri toți au ales să se plieze pe o așteptare și să se hrănească cu promisiuni.
Domn Volinski, rezultă de aici oare că un mesaj mai sofisticat sau mai adevărat nu va fi eficient? Fiți de acord că partidele, începând chiar de la Voronin, în care spunea că hai să construim Europa la noi acasă, de fapt, partidele de dreapta spun, vreți să trăim bine ca în Europa, haideți să construim instituții, haideți, convențional vorbind, să nu furăm și atunci o să ajungă la toată lumea, haideți justiția să fie justiție și atunci o să vină și investitori, o să avem locuri de muncă. Genul ăsta de mesaj credeți că este prea sofisticat sau prea încărcat ca să producă și efecte electorale?
nu e sofisticat, e compromis, e decredibilizat total. Pentru că, amintiți-vă ce a fost în 2000, începând cu 2007, ceea ce s-a materializat prin schimbarea guvernării în 2009. Au venit partidele pro-europene, democrate, au constituit o coaliție, apoi încă câteva coaliții de guvernare și în toată această perioadă ei au mers pe același principiu pe care, apropo, l-a enunțat primul Vladimir Voronin. În 2003-2004, când comuniștii fiind la guvernare, au făcut acea turnură spectaculoasă de la est spre vest, declarând integrarea europeană drept o prioritate a acțiunilor lor. Fiecare dintre ei au zis, și comuniștii până la 2009 și după 2009 forțele democratice care au preluat puterea, construim Europa la noi acasă. Și cum au construit-o? Deloc. Au decredibilizat total această idee de a construi un nivel anume de prosperitate la noi în țară, iar rezultatul care este? Acele date statistice care arată că 106 oameni în fiecare zi pleacă din Moldova pentru totdeauna. Unde pleacă ei? În căutarea bunăstării. Unii se duc în România, alții pleacă în Irlanda, în Marea Britanie, a treia categorie în Italia. Sunt și dintre cei care caută bunăstarea pe la Moscova și așa mai departe, numai cu o mică paranteză. Cei de la Moscova totuși revin în mare parte ulterior acasă, cei care pleacă în vest nu mai revin. Ei pleacă pentru totdeauna. De ce pleacă? Pentru că nu mai cred în capacitatea partidelor din Republica Moldova, absolut a tuturor partidelor, de a construi o bunăstare, un stat prosper aici în Moldova. Și ei se duc să consume bunăstare construită de alții în alte țări.
Domnul Negru, să trecem pe dreapta cu următoarea întrebare definitorie. Opoziția de dreapta, în special, cu anumiți sateliți, eventual de stânga, iată, domnul Volnițchi, a trebuit și partidul nostru, promitea alegeri anticipate. Asta înseamnă că n-a fost pe puterea acestei opoziții să obțină sau puterea a fost atât de sofisticată și atât de șmecheră ca să ia preșul de sub picioarele opoziției care a vrut anticipate și a promis, de fapt?
Aș vrea puțin să mă refer la stânga. Poate că nu aș fi de acord cu domnul Volnițchi că toate partidele pe care le-a numit, partidul nostru, partidul lui Șor, sunt de stânga, că ele sunt proiestice, asta nu le face în mod automat partidii de stânga.
Igor a zis că acționează cu mijloace.
Ele, în privința acțiunilor, toți acționează așa ca partidii de stânga. Dar eu mă refeream că Partidul Ușor, de exemplu, așa cel puțin uneori apar unele nuanțe, ar dori totuși să se integreze în Europa, Republica Moldova. Usată, iarăși, nu este clar ce vrea el, de fapt, în plan geopolitic. El, în general, vrea ca geopolitica să nu existe, dar asta e cum ai vrea ca pământul să nu se învârte în jurul axei sale. Cât privește întrebarea de ce nu s-a reușit să se ajungă la alegeri anticipate...
Da, testul de capacitate.
Nu de ceea că au fost tare șmecheri cei de la putere, cât de aceea, din punctul meu de vedere, fiindcă într-un moment a intervenit Occidentul, a intervenit, vă amintiți, Statele Unite ale Americii și a intervenit România, care a legitimat actuala putere, care le-a oferit ajutor financiar, să ne amintim de cele 150 de milioane de euro împrumuturi cu o dobândă foarte mică din partea României. Și atunci eu am impresia că cei care împingeau lucrurile spre alegeri anticipate, cei din stradă, într-un fel au ezitat și s-a început, cum să zic, disensiuni în cadrul mișcărilor de protest. Și factorul geopolitic, desigur, că a jucat acest rol, deși toți spuneau că în sfârșit s-au unit oamenii, indiferent de principiile geopolitice, că se constituie națiunea civică moldovenească, ceea ce, desigur, că a fost o iluzie în capul fiecăruia, și dacă nu în capul unor politicieni, în capul celorlalți cetățeni a Republicii Moldova, exista această întrebare, dar ce vrea de fapt să spună domnul Năstase cu punem Batista pe țambalul integrării europene? Asta cui ar folosi? Nu cumva el are o relație secretă cu Usatăi sau cu Dodon, că punerea Batistei pe țambal, desigur că favorizează Rusia. Rusia ce vrea? Rusia vrea tocmai asta, să punem Batista pe țambal, să nu semnăm acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Rusia nu s-a supărat până atunci, până când Republica Moldova a pus acea semnătură. Și cu Ucraina exact același lucru a fost.
Dar atunci, vă amintiți, era o situație în care toată lumea credea că, într-adevăr, trebuie un pic dat un cot puterii ca ea să răstoarne și să începem de la zero, să ieșim la linia de start toți, să vedem care știe să alerge mai iute la finish, acela ia puterea în Parlament și, eventual, dacă lumea o să vrea, într-adevăr, eurointegrare, să fie bună să voteze pentru eurointegraționiști. Dar dacă o să fie mai mulți și mai iuți la picior cei care vor răsărit, deci, ca și cum, cei care au pus Batista pe țambal în general pe această competiție au zis că mai bine rău cu rău, dar decât victoria răsăritenilor.
Păi sondajele arătau clar victoria celor care nu puneau Batista pe țambalul integrării euroasiatice. Ei, dimpotrivă, băteau în acest țambal. Chiar dacă Dodon a spus într-un moment că facem moratoriu sau să declarăm un moratoriu asupra discuțiilor geopolitice, dar merge imediat la Moscova și spune cu totul altceva. Adică spune domnul Putin, eu voi face tot posibilul, și Putin așteaptă asta, ca el să facă tot posibilul, ca să schimbăm cursul geopolitic al Republicii Moldova.
Dar vulpoiul de Putin imediat i-a spus mai întâi ia colacul și nu umbla cu borta covrigului. Ia puterea și după aia discutăm.
Păi da, ia puterea și după aia discutăm. Tocmai dacă se declanșau alegeri anticipate, asta era. Dodon lua puterea și atunci Putin discuta cu el altfel. Dar n-a fost să fie, fiindcă, cum spuneau, a intervenit și Occidentul și trebuie să spunem și puterea. A făcut mișcări uneori care mi s-au părut destul de abile pentru a băga discordie, disensiuni între toate aceste formațiuni care s-au pornit în front comun împotriva guvernării și pentru alegerea anticipată.
Cert este că președintele Dodon a fost neutralizat foarte elegant. Mai întâi, din start, i s-au luat cele mai puternice instituții care credea Dodon că o să le poată folosi în favoarea lui. Acum vedem că și constituțional i s-a zmult ghimpele principal cu gândul că dânsul o să poate să pună piciorul în prag și iată că nu mai poate pune piciorul în prag. Mai mult decât atât, dacă va fi adoptată această lege inițiată de Iurie Ileancă și după aia vedem recomandată chiar de Curtea Constituțională, va fi pedepsit penal cel care se va opune respectării normelor constituționale. Adică, până la urmă, unul dintre cei mai vizibili, vocali, lideri care spunea că puterea poate fi răsturnată, iată, a fost îmbrăcat în cămașă de forță. Mai are dânsul capacitatea de a porni acea mare adunare națională care să exercite presiune și să dea de a dura puterea?
Dar să ne amintim că el, de fapt, a provocat aceste intervenții sau el s-a comportat într-un mod în care un șef de stat nu se comportă. El declara, nu o singură dată a declarat, că eu voi încălca Constituția. Eu nu o să mă supun deciziilor Curții Constituționale. El merge la Putin și spune că eu nu o să promulg legea asta, nu o să promulg legea aceea, fiindcă eu nu vreau, fiindcă așa vor mușchii mei. Deci e reală sau nereală această confruntare? E mimată sau nemimată? Dar puterea trebuia să facă ceva și trebuia să intervină Curtea Constituțională, trebuia să intervină, fiindcă ea este cea care veghează asupra respectării Constituției.
Într-o apariție publică la un post de televiziune dumneavoastră spuneați că paradoxal, dar Igor Dodon să îngroapă singur pe sine, își compromite această reputație de om care poate să facă ceva. Și în felul ăsta, de fapt, devine inutil chiar și pentru Putin.
Da, el devine inutil și pentru Putin, dar în felul ăsta, el, cum să zic, își demolează propriul fundament el începe să devină ridicol. Apropo, dacă va fi adoptat acest amendament la codul penal, când președintele va răspunde pentru neexecutarea deciziilor Curții Constituționale, și așa este logic, așa este normal, atunci, de fapt, vom vedea dacă această bătălie e pe adevăratele sau e mimată de altfel. Dacă nu va fi adoptată, atunci ne vom pomeni într-o situație că li convine tuturor. Dodon lasă să-și cânte melodia lui, că eu nu voi semna, eu nu voi semna. Guvernarea zică, nici nu trebuie, nici nu trebuie, nici nu trebuie, și lucrurile...
Ce nu semnezi tu, semnăm noi?
Da, ce nu semnezi tu, semnăm noi, și lucrurile merg înainte și parcă toți sunt mulțumiți. Dar evident că Dodon își erodează totuși credibilitatea. Nu știu cum o să apară el în fața lui Putin, nu știu ce o să spună el cetățenilor Republicii Moldova, și asta de fapt e o modalitate a lui de a zice că eu nu pot îndeplini promisiunile electorale, fiindcă, uite, nu mi se dă, nu am această posibilitate.
Domnul Volinski, cum credeți dumneavoastră, va fi votată legea asta și mai ales va fi oare aplicată? Și mai ales va fi aplicată nu doar în cazul lui Dodon, pentru că mai sunt niște lideri locali, de exemplu, administrații regionale care s-ar putea să fie întrebate, dar nu cumva se pretează la legea asta?
Eu am urmărit recent o emisiune cu participarea președintelui Dodon la un post de televiziune și mi-a plăcut o idee care dumnealui a enunțat-o, și eu cred că ea răspunde într-un fel la întrebările la care încercăm noi acum să găsim răspunsuri. Președintele spunea că tentația guvernării de a-l demite, de a-l suspeda din funcție este foarte mare. Și eu înclin să cred că așa este, pentru că chiar dacă au făcut până acum front comun, noi știm felul de a fi al celor care reprezintă guvernarea, a democraților. La un moment dat ei se întorc și încearcă să-i sugrume pe cei pe care i-au avut în calitate de aliați, pentru că ei sunt prea puternici, și în momentul în care guvernarea conștientizează, democrația conștientizează că aliatul lor sau oponentul lor este prea puternic, ei fac tot posibilul pentru a-l distruge. Dar spunea președintele Dodon în acea emisiune că deocamdată, cât de mult nu și-ar dori guvernarea, nu este încă pregătită. Și garanția pentru președintele Dodon este acel rating relativ înalt pe care îl are în continuare și acea capacitate de a mobiliza susținătorii Partidului Socialiștilor pe care am văzut-o de câteva ori.
Chiar Adrian Candu, de fapt, i-a răspuns la chestia asta. A zis că nu vom face gestul de victimizarea președintelui. Acum noi vom face plăcerea asta ca și cum. Ceva de genul ăsta.
Ei ar ridica mingea la fileu președintelui Dodon, și eu spuneam anterior în cadrul unei emisiuni că impresia mea este că președinția are o strategie secretă și că președintele Dodon forțează impeachment-ul. Închipuiți-vă acum că președintele Dodon...
Dar pedepsirea penală în baza acestei legi despre care vorbim n-ar însemna impeachment, iar ar fi o chestie de o singură dată.
Ar fi un atac la autoritate. Este un procedeu pe care cei care sunt specializați în consultanța politică îl cunosc foarte bine. Se atentează la autoritatea unui om, și atunci când reușești să-i aduci autoritatea la un nivel anume, creezi terenul necesar pentru anumite acțiuni. Și aceasta ar fi doar o etapă spre impeachment, pentru că din nou ar scădea ratingul președintelui.
L-ar aduce... neapărat.
Bine, să vedem
cum... Neapărat, Constituția permite demiterea președintelui fără impeachment în cazul în care el a fost condamnat de instanța de Curtea Supremă de Justiție, și dacă domnul Dodon ajunge în acest moment, Parlamentul votează și el a plecat.
Adică s-a pregătit deja condiția ca să nu se ajungă la
fără impeachment, fără referendum. Și apropo, nu forțează guvernarea acest impeachment și nu dorește guvernarea. El zicea, dar nu este corect. Corect. Se observă că guvernării îi convine acest Dodon. El n-ar vrea să facă impeachment lui Dodon. De ce? Fiindcă atunci în mod automat, guvernarea se pomenește la marginea scenei politice. Acum e cumva în centru, aici iată, stau socialiștii, aici guvernarea și aici stau partidele de dreapta. Strategic, și nu prima dată s-a spus lucrul ăsta, rolul lui Dodon este un fel de sperieratoare și pentru Occident și pentru societate. Uitați-vă ce o să fie dacă vine Dodon, și eu cred că această sperietoare va fi păstrată până la alegerile parlamentare. Ce va fi după alegerile parlamentare, vom vedea. Dar dacă domnul Dodon se va comporta în felul ăsta, el pur și simplu va fi diferit judecății și, vorba aceea, pe două bețe va fi aruncat de pe scena politică.
Este
și se va compromite, evident.
Este aici un mic semn de întrebare. Cum va gestiona o astfel de situație președintele Dodon? Impresia mea este că el se va victimiza. În primul rând, asta va fi primul punct în strategia lor. Ceva intuiesc eu, urmărind din ceea ce declară reprezentanții acestui partid. Doi, o eventuală condamnare a președintelui Dodon nu ar însemna dispariția pericolului pe care îl implică Partidul Socialiștilor. Este o foarte mare diferență între Partidul Socialiștilor și electoratul care îl au ei și Partidul Liberal Democrat, Partidul Liberal, cei de pe dreapta care au fost la un moment dat în coaliție cu democrații și au fost sugrumați la un moment dat. Electoratul de dreapta reacționează altfel la astfel de cazuri. A fost încarcerat un lider de dreapta, au fost plasați în arest la domiciliu reprezentanții unui alt partid de dreapta. Electoratul a făcut un pas înapoi și a început să facă anumite concluzii. Bine, unii pur și simplu au zis, nu ne implicăm, ne dăm într-o parte. Electoratul de stânga este foarte organizat. Și exemplul comuniștilor care în 5 sau 6 ani de aflare în opoziție, practic, au reușit să-și mențină pozițiile de lider în preferințele alegătorilor de Moldova, este cea mai bună dovadă în acest
adică
sens.
Adică dacă Dodon va fi sacrificat, convențional vorbind, o să iasă lumea într-adevăr în stradă și să arunce sub tren?
Mi se pare că sunt iluzii.
Este foarte probabil că acest lucru să se întâmple și eu voi explica de ce. Electoratul de stânga, ceea ce numim noi electorat de stânga, pentru că ziceam că în esență avem același electorat, este mult mai mobilizat și electoratul de stânga nu-și schimbă preferințele din mers, ci doar atunci când apar alternative. Chiar dacă erau nemulțumiți de comuniști, chiar dacă vedeau că ei nu fac nimic și nu sunt la nivelul așteptărilor lor, până când nu a apărut alternativa socialistă, electoratul comunist a rămas acolo, ancorat lângă PCRM și lângă Vladimir Voronin. Amintiți-vă de așa zisa campanie de nesupunere civică. Ei scoteau oamenii în stradă, ei reușeau să-i mobilizeze, să-i scoată în stradă. Ei electoratul lor.
Dar tot așa, foarte ușor, au zis stați acasă. Când au zis că enough.
Ajunge, e suficient.
Eu am îndoieli că multă lume o să sară în ajutorul lui Dodon. Într-adevăr, există un nucleu dur al celor care optează pentru orientarea estică a Republicii Moldova. Există de altfel și un nucleu dur și a celor care optează pentru orientarea vestică a Republicii Moldova. Există un segment din mijloc care înclină ba încolo, ba încoace sau
apatici.
Sau nu participă la alegeri. Apropo, sunt și de stânga, care arată sondajele, care nu participă la alegeri, care nu văd că cineva i-ar reprezenta și ar merita votul lor. Că ăștia din stânga ies mai mult la proteste, că ratingul înseamnă că lumea o să iasă în stradă pentru a-l apăra. Dacă ai încălcat legea, trebuie să plătești. Care ar fi argumentul lor să iasă în stradă? Eu, dacă încalc regulile de circulație, sunt pedepsit. Indiferent dacă consecințele sunt pozitive sau sunt negative, dar am depășit viteza de deplasare, plătesc amendă. De ce președintele trebuie scutit de la aceasta?
E corect. Da. Domnul Negru, noi avem un specific pur moldovenesc și, sincer, se referă doar la politica moldovenească. Eu sunt sigur că toți cetățenii, marea majoritate a cetățenilor, și-ar dori să fie sancționați toți cei care încalcă legea. Dar specificul în ce constă? Cine e judecătorul? Întreba veșnică. Spre exemplu, cum vor percepe oamenii o eventuală condamnare a lui Igor Dodon? Exact așa cum au perceput-o și în cazul condamnărilor altor politicieni. Că au fost incomozi guvernării, că guvernarea a dat indicația.
Dar întrebarea spune percepția și acțiunea. dacă vor fi și atât de motivați ca să iasă în stradă, de exemplu, în plină iarnă.
Aici nu e vorba. Noi vorbim despre mecanismul de autosesizare al cetățeanului și mecanismul de mobilizare. În cazul de față, noi avem de-a face, când vorbim de autosesizare, evident că aveți dreptate. Oamenii nu se sunt motivați în astfel de situații, dar există mecanismul de mobilizare și aici un rol foarte important îl joacă infrastructura partinică. Punct de vedere din care socialiștii stau foarte bine.
Am înțeles. Ok, le-am consacrat.
Deci la ce o să le folosească? O să vină cetățenii ăștia ce o să schimbi decizia judecății, Curtea Supremă o să dea înapoi, Parlamentul a fost situații mai complicate și nu a dat guvernarea înapoi. De ce ar da guvernarea acum înapoi? Că vor ieși, ei pot fi ridiculizați oamenii ăștia, adică pot fi demotivați într-un fel și li se spună, dar de ce oamenii buni nu protestați atunci când este amendat, iată, cel care încalcă reguli de circulație și protestați acum când o persoană, președintele Republicii Moldova, care a jurat pe Constituție să o respecte cu strictețe, nu numai o încalcă, dar declară chiar fățiș, declară înainte că eu am să încalc Constituția, eu nu am să respect Constituția.
Eu vă mai dau un exemplu în sensul ăsta și ce dacă au ieșit susținătorii lui Șor și au strigat la judecat acolo, nu ne-l condamnați că el e un primar bun.
Da, da. Că noi nu putem trăi fără el. Da.
Eu zic că le-am consacrat suficient timp, ba poate chiar mai mult decât îți cuvenea, și aș vrea să vorbim și despre situația de pe dreapta politică. Cine dă tonul și dacă au început ei într-adevăr campania, vom avea o asociere vizibilă politică cu niște lideri foarte bine profilați? Dumneavoastră, cum credeți, domnul Negru?
Desigur, când vorbim de dreapta politică, privirea se îndreaptă, în primul rând, spre PAS. Partidul Acțiune și Solidaritate, a Mai Sandu, unii își mai îndreaptă privirile spre platforma, da? Mai este PLD.
Ei deja, iată, au făcut tandem, nu?
E o intenție de tandem, dar deocamdată nu este un tandem. Partidul Platforma DA dorește acest tandem și dorește să îmbrățișeze partidul PAS și îmbrățișați să meargă la aceste alegeri parlamentare viitoare, dar eu nu cred că PAS-ului îi convine o asemenea îmbrățișare. E o perioadă foarte, cum să zic eu, încă sensibilă sau eu perioadă de incertitudine din punct de vedere identitar, încă Partidul Acțiune și Solidaritate nu și-a constituit fizionomia. Riscul ăsta ca să fie confundat mai cu seamă dacă va intra în tandem cu Partidul Platforma DA este foarte mare. Faptul că Andrei Năstase o eclipsează atunci când e vorba de proteste, când e vorba de acțiuni de tot felul, este aproape evident. Când Maia Sandu încearcă să fie la fel de, să zicem, vehementă, la fel de agresivă ca Andrei Năstase, nu știu dacă o face să arate mai bine în ochii alegătorilor.
Eu am încercat să spune, haideți să ne coagulăm în jurul acestei formațiuni, haideți să facem front comun. Între timp, Partidul Democrat a spus, dar nu uitați că oricum veți veni să faceți alianță cu noi în viitorul Parlament. Unioniștii între timp au intervenit cu factorul ăsta.
Problema partidelor de dreapta, cum am spus-o mai înainte, e să-i determine pe absenteiști să vină la votare. Așa cum arată acum sondajele și nu avem motiv să credem sondajelor, jumătate din alegătorii pro-europeni sunt dezamăgiți, nu văd pentru cine ar vota. Și un punct de vedere pe care l-am expus, eu cred că un rol foarte important în a-i face pe cetățenii care s-au dezamăgit să se răzgândească și să vină la votare, îl joacă Partidul Democrat, cel de la guvernare. El trebuie să se reformeze acest partid, trebuie să demonstreze că este un partid cu adevărat european, adică să facă tocmai ceea ce nu a făcut până acum, să găsească miliardul furat, să-i pedepsească pe cei care au furat miliardul, să adopte un comportament normal în raport cu celelalte partide de dreapta. Ești ipocrit atunci când spui că noi o să ne întâlnim în Parlamentul viitor. pe de o parte spui asta, dar pe de altă parte aplici metode nedemocratice de persecuție, de hărțuire a unor partide de
ca ele,
dreapta,
de fapt, să nu ajungă acolo.
De compromitere a acestor partide, ca ele să nu ajungă acolo.
Domnul Bolnețchi, radiografia dumneavoastră asupra acestui segment de dreapta.
Impresia mea este că, într-adevăr, preocuparea de bază a partidelor de centru-dreapta, să extindem puțin aria, este să mobilizeze electoratul pro-european. La moment, și sunt niște concluzii făcute, inclusiv în baza unor date sociologice la care am avut acces, avem circa jumătate din electoratul pro-european care e apatic și e potențial sabotor al următoarelor alegeri parlamentare. Aici e marea problemă. Întrebarea este cum poate fi făcută această mobilizare? O face fiecare pe cont propriu sau o fac în comun? Iată, aici este o mare provocare. Trebuie să se întâmple ceva, trebuie să fie acel, deci nu știu cum să-i zic, acea zvâcnire, acel impuls care să determine electoratul pro-european să mai creadă odată partidelor pro-europene și în șansa că Republica Moldova poate avea o guvernare autentic pro-europeană.
Dar acum, cine-i primea voioară sau cine încearcă să acum, impună acest rol?
Lucrurile depind în măsură decisivă doar de PAS, pentru că ceilalți și-au expus opinia, și PDA-ul și PLDM-ul, ei au zis, noi vrem. PAS-ul, simțind o anumită presiune, a făcut acea declarație despre intenție. Bine, am adoptat și noi o declarație la Consiliu, noi mergem împreună, dar părerea mea este că șanse de reușită ca aceste partide să meargă împreună sunt prea puține, pentru că dracul se ascunde în detalii. Am citit cu mare atenție ceea ce a scris Andrei Năstase după ce PAS-ul a dat publicității acel comunicat de presă și el acolo făcea niște referințe foarte fine la niște sondaje, la niște percepții și vorbea și de respectul reciproc, de încrederea oamenilor, despre așteptările oamenilor. Eu am impresia că domnul Năstase a început să vorbească câte ceva din bucătăria internă, din culisele negocierilor cu PAS-ul. Și în momentul în care dumnealui va deschide mai multe paranteze, colegii dumnealui o vor face, poate și cei de la PAS vor veni cu anumite precizări, vom putea să ne facem o impresie mult mai clară. La moment putem doar constata că sunt intenții, intenții nobile, dar din păcate șanse de materializare sunt prea puține. Și în momentul în care proiectul de consolidare a partidelor pro-europene va ieșua, șanse ca acel electorat, acea jumătate din electoratul pro-european să fie mobilizat, vor fi foarte și foarte mici.
Mi se pare că uneori se pun sarcini prea avansate, prea ridicate sau prea grele. De ce nu s-ar merge cu pași mai mici în această consolidare? Într-adevăr, dacă nu se consolidează, partidele de dreapta au de pierdut în fața partidelor mai mari, mai cu seamă în circumscripțiile uninominale. De ce nu se pornește de aici? Hai să vedem, mergem împreună în circumscripțiile uninominale, identificăm un candidat și susținem toți acest candidat. Și asta
adică
se
nu
referă.
Ne călcăm pe picioare unii pe alții.
Da, da, și asta se referă și la PAS, și la PDA, și la PLDM, și la PLE, apropo, și la partidele unioniste, la PUN, de exemplu, PNL și așa mai departe.
Deci concluzia dumneavoastră este că, ca să probez într adevăr o posibilă unitate, pentru început să lucreze pe lista de candidați care să fie distribuiți.
Pe segmente mici. Mie mi se pare că atunci când vrei să ridici prea mult, s-ar putea să ieșuezi. Dacă începi cu greutăți mai mici,
o casă
poți
să... trebuie construită de la temelie.
Da, o casă
păcate,
trebuie...
Din ce fac ei, pun întâi acoperișul fără a construi pereții. Dar acoperișul nu are pe ce să se țină.
Nu, dar eu mă mir de ce insist așa de mult PDA-ul, de exemplu. Probabil calculul lor că noi v-am susținut la alegerile prezidențiale, acum ne sunteți datori și ar trebui într-un fel să ne întoarce această datorie prin această quasi fuziune, că de fapt e quasi fuziune atunci când zici că fără sondaj, paritate, aceleași liste și așa mai departe, nu știu dacă este convenabil PAS-ului, fiindcă PAS-ul vrea să devină un partid, vrea să arate că este un partid de, să zicem, calibru, de categorii de tip nou,
de cursă lungă.
De cursă lungă, și atunci nu-l avantajează acest mareaj cu PDA-ul, care, din punctul meu de vedere, are anumite probleme de credibilitate. O să mai revenim probabil la ele, o să-mi expun punctul meu de vedere.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet.
Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.